Epa, ovo još nije početak zakona akcije i reakcije. Ovo je samo početak pre početka. A teško je bilo što početi dok nešto ne započne. Dame, gospodo, lajkeri, hejteri i ostali džablebaroši koji nemate druga posla nego da slušate radio. Ko to uopšte danas čini? Evo zbog čega bi trebalo da ostanete uz današnji zajed, ako želite. A iskreno se nadam da ne želite. Na meniju će biti Frka Trka, Svako Svakog Druka, Divljaci i Bruka, Ivana Kukalović i Branko Đaković, Ona praktično, a on ekološki, o IT štapačima, dok će Jelena Rupnik govoriti o presveđim IT putovanjima. Markusov svet, inteligencija je širok pojam. Panteon, dr. Predrag Pantelić, od 20 km krvnih sudova sa svakim novim kilogramom telesne težine. PC Press podelio priznanja najboljim web sajtovima za 2013. godinu. Pobjednici National Geographic Srbija i Canon fotokonkursa. Napravljene prve igre za Google Glass, održan panel Čirilica, internet kod nas i u svetu. Prava godina za superkompjutere, Vesi sa FM Neba, očekuje nas porast 3D štampe u ovoj godini. Voja Antonić, duhovito o pretećama elektronskih kućnih računara, Simonu, Genijaku i Digi Kompu. Eto, to je današnji zajed, a vi odlučite. A sada može i špic.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije broj 696. Hej ljudi, još samo 304 za euro do 1000. Ne mogu da verujem. Pa to nije ni 6 godina. Znate šta, u stvari šta ima da vam ja govorim kada znate sami da je život jedan film. Svi smo na sceni i svako igra svoju ulogu najbolje što može. Neko duže, neko kraće, neko izdrži na sceni 40, neko 50, neko 70, a neko i svih 100 godina. No, kao što rekao, gde je film, tu su uloge, gde su uloge, tu je gužva, a gde je gužva, tu je i frka. Krenulo tako, frka, trka, bruka i drug, druga, druka, kroz predizborni marketing, slobodnim stilom. Prvi dopredsednik vlade u hollywoodski izvedenom stajlingu spasava nejaču snežnoj oluji, a odmah potom, dok u vetar dramatično mlati razbarušenu kosu, kroz vejavicu i s mukom naređuje, pardon, viče s kamenjenim TV gledalcima da se ne zezaju kon, već da disciplinovano sede kod kuće i ne pomišljaju da zavedljaju motore svojih automobila. Vejavica je! Čisti K2 remake 2014. Samo što je prvi dopredsednik napustio Feketić, stušteli se lešinari i kroz snežne smetove prokrčili put do zavenih automobila i kamiona kako bi počeli neviđenu pljačku, skidanje točkova i skidanje svega i svačega u potrazi za plenom koji se to tako lepo sam namestio. Čisti remake Belog očnjaka 2014. Da je bilo ciganskog orkestra u blizini, možda bi prošli kao herojska pljačka Trećeg Rajha. Divlji taksisti na aerodromu Nikola Tesla načisto podivljali, zakrvavili očima, uleteli na dolazni terminal, dohvatili za kragnu one koji su tek doputovali i na silu krenuli da ih uvlače u svoja kola. Naivčinama podigli tarifu sa 20 na 120 evra, a ne samo da su krenuli da dižu tarifu, nego krenuli da golim rukama dižu i rampe na izlazu sa parkinga. Oni fotogeničniji, koje mrzi da izlaze iz kola, rešavaju to mnogo efikasnije. Zalete se, pa pravo kroz rampu. Sve pred objektivima sigurnosti kamera. Čisti remake akcijnog filma Speed, ali za 2014. I, o kakvog peha, bez moje ljubimice Sandre Bullock na desnom sedištu. Šta još posle ove taksi tabačine može da očekuje moja pilotska malenkost? Posle divlje taksista, predviđam divlje pilote. Dragi putnici, vas koji tek nameravate negde da odletite, u bliskoj budućnosti očekuje nova aerodromska atrakcija. Invazija divljih pilota koji će grabiti vaš prtljak i odvlačiti vas na divlje gejtove gde će stati parkirani divlji avioni spremni da vas voze na divlje destinacije. Po divljim cenama, naravno. Kad ovako razularena zemlja podivlja, onda pitomima ne preostaje ništa drugo nego da se pred navalom brendiranih divljaka sami zaključaju kaveze. čisti remake Zova divljine za 2014. Posada moja draga, zatvaraj vrata, pali motore i bežim od svega pravo na FM nebo. Cleared for takeoff. Bio, trajao i završen fotokonkurs koji su organizovali časopis National Geographic Srbija i Canon. I to u četvrtak 30. januara u restoranu Redakcija u Vlajkovićoj ulici, gde je svečano i otvorena fotoizložba povodom ovog upravo završenog fotokonkursa. National Geographic and Canon fotokonkurs trajao 8 meseci, tokom kojih je pristiglo više od 7000 radova na tri zadate teme: ljudi, mesta i priroda. Stručni žiri je na čelu sa poznatim fotografom Dragoljubom Zamurovićem i posetioci sajta National Geographic RS odredili su pobednike kojima su na otvaranju uručene vredne nagrade. Apsolutni pobednik fotokonkursa je Goran Popović u kategoriji priroda. Pobednica kategorije prirode je Zorica Kostin, a pobednik kategorije mesta je Vladimir Živančević. Pobednik u kategoriji ljudi je Milorad Drča, dok je najviše glasova posetilaca sajta dobila fotografija autora Mileta Koprivice. Ovim povodom prisutnima se obratio glavni i odgovorni urednik časopisa National Geographic Srbija Igor Ril. Oslanjajući se na iskustva sa prethodnih fotokonkursa, pokrenuli smo obiman višemesečni konkurs u cilju promovisanja fotografija. I ovaj konkurs je pokazao da naša zemlja ne oskudeva u kreativnim potencijalima i moguće je da će u skorijoj budućnosti neki od nagrađenih učesnika imati priliku da postanu saradnici srpskog izdanja National Geographica. Suptilna i nežna Katarina Mitrović iz kompanije Canon izjavila je podom izložbe: Kompanija Canon se uvek trudila da pruži priliku mladim i kreativnim fotografima da iskažu svoj talenat na način na koji to najbolje umeju, a tako će biti i u budućnosti. Veoma smo ponosni na saradnju sa magazinom National Geographic i zajedničkom organizacijom fotokonkursa. Na izložbi je prikazano 20 najkreativnijih fotografija koje će biti postavljene u restoranu Redakcija Vlajkovića 8 do 20. februara 2014. E pa pogledajte svakako i vi ovu izložbu, na kojoj ništa nije nacionalističko, već samo nacionalno, skoro internacionalno, a nacionalno baš onoliko koliko je nacionalna i geografija. National Geographic Srbija. Girls allowed something new. Go girls, go, 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 go. We girls gonna take control. You boys better no, no, no. We girls gonna run this show. Go girls, go, 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 go. We girls gonna take control. No, no. We girls gonna run this show. Tell me, can you handle that?
A sad ulazimo u čarobni svet Epsomovih ITS štampača.
Najjeftinija štampa ikada. Epsonami.
PDB-a.
Hajmo sad da Stivanom Kukalović da popričamo malo o cenama Inkjet ITS sistemski koncipiranih printera. Nekada je bilo jeftino kupovati inkjet printere, s tim što onda dođe skuplje dara nego mera. Potrošite čitavo bogatstvo na kertriđe kojima šaržirate ove inkjet printere. E pa sad, kako se danas kreće cene inkjet printera sa ITS tehnologijom? Hajde neka to baš bude onako ciljano, Epsonovi.
Tu se kreće cena od 150 do 300 eura, da kažem opet, u zavisnosti od modela, što naravno nije tako jeftino, ali sa druge strane možete jednostavno smatrati to nekim troškom, jer posle zaista svaki trošak koji imate na dopunska mastila je prilično zanemarljiv.
Zanimljivo je, Ivana, da postoje inkjet printeri sa dopunskim rezervoarima mastila velikog kapaciteta, da. Da se slučajno neko nije dosetio da patentira laserski printer sa dopunskim rezervoarom crnog praha, praška grafita ili šta li već ono u njima.
Ne postoji, ne, ovo je isključivo inkjet tehnologija. Ali kod ovih monomodela se koristi pigment mastilo, tako da je sam otisak jednak otisku na laserskom štampaču, po kvalitetu, po dugotrajnosti, po otpornosti na vodu, tako da štampom na monomodelima ITS dobijete laserski kvalitet štampe.
E, pobog sam imao predrasude prema tečnostima. Mislio sam da će mi se papir potklobučiti kad izađe iz inkjet printera i da će jedino pegla tu moći da popravi stvar. Voleo bih, Ivana, da se varam.
Odavno nije tako, a pogotovo sa Epsonom, zato što Epsonova tehnologija je hladna, tako da papir čim izađe, on je i suv i normalno izgleda ravan, nema nikakve.
Znači, kao da je čovjek štampao na laseru, recimo.
Jest.
Ups, tu nam je i Branko Đaković, veliki guru Tomato Tomato tima. Izvini, Branko, na čemu ti štampaš? To ti baš nikada nisam pitao.
Ja ne štampam, ja ne verujem u štampanje i u pisane materijale. Osim kada je nešto jako bitno, dokumenta, ugovori, onda isključivo na Epsonovim štampačima. I to, ako nemaju ITS sistem ugrađen, odbijam da štampam, logično, jer želim zbog svog ekološkog stava da očuvam planetu Zemlju, a to se čini tako što ne bacaš previše kertriđa na đubrište, ne trošiš previše para na pakovanje, nego samo na suštinu, a to je štampa, u ovom slučaju ultra jeftina, tako da dvostruko čuvamo prirodu. Uopšte sam poznat kao zeleni tip.
Uz male zelene marsovce čuli se postoje i veliki zeleni tipovi. Govorili su Branko Đaković i Ivana Kokalović. Jedan tomato tomato, a druga Epson menadžer za ovaj deo sveta zvani Srbija. Težak je život bez Epsona, ali sa Epsonom je još teži.
Za koji se od njegovih ITS printera odlučiti?
Već ste upoznali gurua kompanija Tomato Tomato Branka Đakovića, ali ja želim da vas upoznam i sa njegovom gurkom, ako je to ženski rod za gurua. Gurka je Jelena Rupnik i dobro je upućena u tajne Epsonove tehnologije ITS štampanja. Dakle, štampanja onim printerima sa dopunskim rezervoarima za mastilo, koje nazivamo printeri sa ITS Ink Tank System tehnologijom. Jelena je bila jedan od glavnih krivaca za ITS kampanju krajem prošle godine, pa bi mogla da kaže da li će ove godine biti nešto od najavljenog Epsonovog karavana. Hoće li putovati regionom i upoznavati ostale narode i narodnosti sa prednostima ITS tehnologije štampanja?
Ja se nadam da hoće. Za početak putovaće karavan u Crnu Goru, biće prezentacija u Podgorici, ali osim toga magično putovanje. Predviđeno je za partnere koji su pokazali najbolje rezultate u ovoj kampanji jedno nagradno putovanje koje će se najverovatnije desiti negde s proleća, a možda i početkom leta, i to će biti putovanje za London.
Wow.
Odlično, znači najprve u Podgorici, a zatim u Londonu. E pa lepo, to znači da ovo mastilo za štampanje iz dopunskih rezervoara Epsonovih ITS printera neće teći samo Moračom, nego i Temzom. Srećno, Jelena, bila je ovo Jelena Rupnik.
Najjeftinija štampa ikada.
Epsonami.
Good music all the time, in your favorite podcast, Zach and Huxley and Grey Huxley. Let's sing it together.
Mika and Ariana Grande, popular song.
You are the popular one, the popular chick. It is what it is, now popular is.
Standing on the field with your pretty pom-pom. Now you're working at the movie selling popular corn. I could have been a mess, but I never went wrong, 'cause I'm putting down my story in a popular song.
Popular, I know I'm not popular. It's not about who you are or your fancy car. You only ever who you were. Popular, I know I'm not popular. And all that you have to do is be true to you.
Moja omiljena tema, 3D štampa. Dostava 3D štampača u celom svetu trebali da poraste za 75% u 2014. dakle godini u kojoj smo, dok će se količina gotovo duplirati tokom 2015. Možemo da očekujemo više spojeva virtualnih svetova kao što su softveri za 3D štampu koji omogućavaju ljubiteljima konstrukcione kompjuterske igre Minecraft, recimo oživljavanje njihovih kreacija u stvarnom svetu. Čuveni Hewlett Packard trebalo bi ove godine da uđe u industriju 3D štampe, što je velika stvar kako bi ovaj segment dobio na važnosti, pa i definitivno postao industrijski proces koji značajno menja stvari. Avio i svemirska industrija nadaju se da će koristiti tehnologiju 3D štampe za proizvodnju laganih komponenti za mlaze motore, satelite i sl. A ako krenu tako da se razmnožavaju delovi za avione štampanja 3D štampačima, očekujemo onda da će morati da se poredi malo i na poverenju putnika u avionske sklopove sastavljeno tako proizvedenih delova. Ili ćemo morati i putnike da štampamo na 3D štampačima da bi imao ko da sedi na tim avionskim sedištima. Idemo u svet radija i radio tračeva. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici i vesti sa FM neba. Pa da krenemo, momci.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo, znamo. Vesti sa FM neba. FM neba.
Veliki pozdrav poštovani slušaoci, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Ponovo se signal nacionalnog radija S može čuti sa odličnim prijemom u Vranju i okolini na 101,1 MHz u stereotehnici sa RDS-om. Beogradski radio emiter Bum Bum Radio, koji program emituje na 89,4 MHz u stereotehnici sa RDS-om, odnedavno se može slušati preko mobilnih telefona i tablet uređaja. Jutarnji program Uz budilnik, koji je bio na programu radija ASFM iz Novog Sada od 7 do 11 časova, više nije na emitovanju. Umesto ove emisije je sada Jutro sa Sanjom u istom terminu. Od svih beogradskih i nacionalnih emitera jedino se na području opštine Čukarica sa slabijim signalom hvata program Radio Karoline, koja emituje na 106,3 MHz u stereotehnici sa RDS-om. Razlog za lošiji prijem signala ovog radio emitera jeste jako ometanje od strane lokalnog emitera iz Pećinaca, Radija Donji Srem, koji program emituje u monotehnici na 106,2 MHz. Slušali ste vesti
sa FM neba. FM neba. FM nebo.blogspot.com.
Dosta toga što se čudio, vjerojatno ni sami niste znali, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su ovo vesti sa FM neba, a bit će ih i u narednoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i ušiju. I saw it on the radio.
I saw it on the radio. Enrique Iglesias with Pitbull. I'm a freak.
Zvaj. Enrique Iglesias. Pitbull, Mr. Worldwide.
Let's go! I try to let it go, but I'm addicted to your chemicals.
It's the catalyst.
From the hotel room to the DJ booth, on the bathroom sink, yes, I'm just a freak. And when the sun goes down, baby, don't blame me, I'm just a freak.
Bili su ovo
Enrique Iglesias with Pitbull. I'm a freak.
Excellent.
Best
news.
Prava godina za superkompjutere. Ova godina naime predstavlja rađanje online superkompjutera. U novembru IBM je tiho postavio Watsona, superkompjuter sa 2880 jezgara i 90 servera i sa 16 terabajta RAM memorije na oblak u cilju pomoći dizajnerima aplikacija. To je velika stvar, jer Watson ima Deep QA, IBM-ov software za pametno učenje, što znači da može da razume i interpretira pisana ili izgovorena pitanja, a može i da uči na svojim greškama. Iako bi trebalo da prevaziđe konkurente kao što su Siri i Google Voice, Ask Watson će najverovatnije biti korišćen u oblastima kao što su medicina i nauka, a ovdje u Srbiji naći će fantastičnu primjenu u razvijanju novih, svesloženijih i komplikovanijih teorija zavere, a sve to naročito među Marićevim Happy TV pacijentima, koji će sve to sa zahvalnošću primiti, primeniti i prilagoditi sebi i uvek novih znanja željnim narodnim masama.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zekom Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Sve o medicini i oko medicine, ili gotovo sve. Panteon doktora Predraga Pantelića i sećanje na zajednička radio jutra u kojima smo pričali o tankolini između zdravlje i bolesti, života i smrti, svetu bez zvuka i onom punog muzike. Naš prijatelj, doktor Panta.
Možda bismo mogli da uđemo i u neku građevinu koju vi jako dobro znate, a koja se zove Panteon. Mogli bismo Panteon doktora Pante. Doktor Predrag Pantelić, ovoga jutra u našem Panteonu, bit će to jako lepo druženje. Zašto je danas imao fantastičnu temu o kojoj ćemo diskutovati, razgovarati, četovati, dopisivati se preko mikrofona. Samo da ja ubodem od što treba na, u mom mailboxu, a u njemu se nalazi jedna vrlo interesantna informacija sa 10 nevjerovatnih činjenica o našem telu. Između ostalog, kaže se na početku, jer sve ima i svoj uvod, da je naše telo, da naše telo može zapanjujuće stvari. Njihov spisak je dug. Ali evo, 10 činjenica u njemu koje najvjerojatnije još ne znate. Mi nećemo svi 10. Šta bismo radili narednih 9 dana, jel tako? Idemo od prve činjenice. Pre svega, dobro jutro doktoru Predragu Panteliću.
Dobro jutro i ovo jutro.
Kaže da svaki dodati kilogram telesne težine prisiljava telo da formira oko 20 km novih krvnih sudova. Zbog čega su vam ti novi krvni sudovi potrebni sa svakim novim dodatnim kilogramom težine? Morali bar svaki dodatni kilogram težine da bude baš toliko prokrvljen?
Stvar je vrlo logična. Svaki organ zahteva hranu. Hrana se dotura putem krvi.
Organ vlasti najviše zahteva hrane, naravno, ali mi govorimo o telu.
I salamu dođe neki organ. Vidio sam jednu slatku reklamu, kaže, mislite na svoj najveći organ i sa svi pomisle na seksualni organ, to je koža.
Da, to je koža, da.
Ispod kože, pod kože i tako dalje.
Sve da su rekli površinski najveći, onda bi bilo u redu.
Mora biti ishranjeno. Ukoliko ne bi bilo ishranjeno, došlo bi do neishranjenosti, svojstveno i do gangrene, i taj deo bi izumro. A možda napravi infekciju i gangrenu i tako dalje kao definitivni status umiranja tkiva.
Znači gangrenu, znači, stvari posljedica neishranjivanja određenog dela tkiva.
Tako je. Znači sve što se zove infarkt, to je zapravo sprečavanje dotoka krvi u određeni region. Znači infarkt ne mora da bude vezan isključivo za srce.
Znači nije samo za srce?
Ne. Evo Radetova nesuđena tašta ima infarkt mozga, jel?
Da,
recimo,
da.
Sa svojstvenim posljedicama toga dela koji je odgovoran za nešto.
Slušalcima, u ovom slučaju posljedice nisu nikakve, sve je prošlo vrlo glatko, na sreću, ali su ta upozorenja uvijek dobro došla da bi nam diktirala dalje ponašanje. Tako.
Pa medicina što se tiče infarkta mozga jako uznapredovala i ukoliko postoji zlatan period kad se odreaguje sa sjajnim lekovima, onda može da bude potpuno reverzibilni proces, rekanalisanje, znači ponovo dotok krvi u regije koje su ugrožene i oštećene.
Aha,
samim tim, 20 km je egzaktno izračuno za svaki kilogram.
Dobro.
E pa sad razmislite, ja sam preterano gojazan, koliko je kilometara viška?
Ne, i slušalci misle da imamo posle s jednim vitkim, vižljastim, visokim, plavim doktorom i neka žive u toj, sa tom slikom.
Idealna geometrijsko telo je lopta i ja ne smijem da se sapletem jer bi završili u Savi ili Dunav. Ali, šta ne valje u cijeloj priči?
Kad se ljudi šale na svoj račun,
organ,
to je šarmant.
Organ je jedan, to je srčana pumpa, a razvijaju se novi krvni sudovi i sad zamislite koliko je to opterećenje za organ koji mora da dopumpava za svaki višak kilograma. Prema tome, biti preterano gojazan ili uopšte biti gojazan van neke idealne težine nije zdravo, jer oštećuje sve živo. Počeš i od srca, usporavanje krvotoka, spadanje masnih naslaga i tako dalje i tako bliže.
Doktor Panta i naš zajednički Panteon, ostajite sa jutarnjim letom u modrijom avionu.
Eros Ramazzotti i Nikola Scherzinger, Fino al Estasi.
Zaglio.
Sorridi provocandomi, con gli occhi mi incateni qui, mi lascia andare tanto sai, che puoi riprendermi. Oceans rise to kiss the moon. It's more than just a fantasy come true. I feel a love rising from deep inside of me, up to ecstasy.
Feeling less than you,
up to ecstasy.
Volim slušati radio.
Postoje ljudi uskih pogleda i postoje ljudi kao Markus, koji kaže da je inteligencija širok pojam i to u svom novom postu koji jedva čekam da otvorim i kroz njega protrčim zajedno sa vama. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, wordpress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. To što se desilo na Balkanu godine 1912. pa 1914. pa 1990. to su bile sve same velike tragedije. Neke od nas jako pogađa to što se sve to dešava tako često i što se uopšte dešava. Neki od nas pokušavaju da razumeju razloge svega toga, jer neki od nas žive pod ubeđenjem ili iluzijom da ako se shvate razlozi tih tragedija, možda postoji lek, da postoji način da se takve stvari više nikada ne dese. Naravno, tu sada možemo da pozovemo u pomoć istoriju, ekonomiju, sociologiju, biologiju, psihologiju i sve te nauke koje treba da nam pomognu da to razumemo, da objasnimo mehanizme stvaranja i vođenja organizovanog nasilja. I sve to je korisno i potrebno raditi, ali to nije dovoljno. Mislim da se treba upitati i da li je sve što nam se dešava u stvari samo suma ponašanja na individualnom nivou. Je li naša sudbina kleta zato što se sabiraju sve naše lične gluposti? I ako je tako, da li bi nestala grupna glupost kada bi nestale lične gluposti? Ili možda grupa ima još neke dodatne atribute koji dodatno komplikuju stvari, čak i kada su individue pametne? Naravno da ima. Ali mislim da je sasvim nemoguće uopšte otpočeti razmatranje rešavanja grupnih relacija destruktivnih sila unutar grupa sa pametnim članovima, dok je još uvek svako ljudsko društvo, skoro svaka njegova grupa, sačinjena od skoro isključivo nepametnih ljudi. I pozabavimo se ovim problemom, počeš li od najboljih od nas. Lako je bacati drvlje i kamenje na ljude bez škole i bez kulture, na ljude koji nisu imali privilegiju da odrastaju u zdravim porodicama i dobrim školama. Dobro je da su ti ljudi uopšte živi? Ne, to je suviše laka meta za ovu analizu. Pogledajmo kako razmišljaju ljudi koji predstavljaju vrh našeg društva. Koristit ću se primjerom jednog čovjeka koji barem u teoriji ima sve karakteristike uzvišene osobe. Takvih primjera ima nebrojeno, ovaj nije ni najbolji, ni najgori, niti jedini u toj klasi problema. Jednostavno, našao mi se pod rukom. Lutao sam tako u svojim istraživanjima i pade mi na pamet da se priupitam gde se ono dede Ivo Pogorelić, poznati pijanista, svetske slave i bogatstva, rođen tamo negde na brdovitom Balkanu, tamo gde i ja, u više manje istim vremenima. Samo ja po svom običaju, kada se za nekoga ili nešto zainteresujem, to se ne zaustavi na ličnoj web stranici osobe koju tražim. To obično bude i široko i duboko. Tražim satima, ponekad danima, a ponekad i nedeljama, sve tekstove, zvučne i slikovne zapise koji bi mogli nešto više da mi kažu. I tako sam naleteo na jedan radio intervju iz sada već davnog aprila 1999. godine, koga je Pogorelić dao jednoj britanskoj stanici, a njegov fragment može se naći na YouTube. Ako brzo premotate na 2 minuta i 55 sekundi, doći ćete do ključnog dela koji me ovde zanima. Nivo engleskog je jednostavan, ali ako baš ne znate, evo mog prevoda. voditelj. Vi ste rođeni u Beogradu? Pogorilić, da. Voditelj, pitao bih vas nešto jako direktno. Jeste li vi Srbin, jeste li Hrvat? Šta? Pogorilić prekida voditelja, ne dozvoljavajući mu da završi pitanje, odgovarajući kategorično. Ne, ne, ne. Ja sam Hrvat. Moj otac je Hrvat. Moja majka je Srpkinja. Ja sam rođen u Beogradu i tamo sam živeo svojih prvih 11 godina. I o tome se ne govori više u ostatku intervjua. Voditelj postavlja druga pitanja, na ovu temu više se ne vraća. Šta tu ne valja? Pa ako ste podigli nekom od nacionalizama posljednjih 20-30 godina, a to je veoma vjerovatno, onda je sve u redu. Sasvim je normalno da se ljudi nacionalno izjašnjavaju. Naravno, da, ali to izvinite, dragi, inače subliminarni ume, dragi Ivo, nešto za običnu svetinu. Pa barem vi, Ivo, što imate sreću da ste iz mešovitog braka, ne bi trebalo da upadnete u tako plitku zamku plemenskog svrstavanja. Barem je to vama lako bilo. Barem je to mogu biti posticaj da shvatite svu besmislenost takve parade. Rođeni ste u jednom gradu, učili ste u drugom, živite u trećem. Putujete po mnogobrojnim drugim gradovima. Pa čak i ako su vam neki Srbi, oni koji su se isto tako svrstali i deklarisali čak nekoliko puta, učinili lično zlo, da li je to dovoljno da vi oponašate njih pa da se i vi svrstavate? Svrstavanje je uvertira u zlo. Zar je moguće da vi niste uspjeli da prerastete te pubertetske komplekse ko u čije stado spada? Zar nije pravi odgovor na voditeljevo pitanje bio: ja sam čovjek, muzičar, pijanista. Pitanje koje ste mi postavili je besmisleno. Nije dovoljno da pitanje ima pravilnu gramatičku strukturu. Ono mora imati neki smisao. Vaše pitanje isto kao da ste me pitali koje boje x zračenje. Eto, to mene boli i kopka. Takvi ljudi. Pogorilić je čovjek koji naporno radi čitavog svog života. On je u stanju da nedeljama ne izlazi iz svog doma u Švajcarskoj, vežbajući po 10 sati dnevno, samo pokrete leve ruke nove partiture koju sprema za sljedeći koncert ili CD. To je čovjek koji dekonstruiše muziku, tražići u njoj sva dublja značenja, sve ono što misli da je autor želeo da prenese preko svojih nota do publike. Pa i kada ni to nije dovoljno, on doda i svoje mišljenje i svoju interpretaciju. Pogorilić kao da ponovo piše ta dela, svirajući ih. To je čovjek van kanona i standarda. Obična svetina tvrdi da je on ekscentrik i to smatra negativnim. Međutim, inteligentan čovjek nema drugog izbora nego da to bude. Ko prati svoja stada, nikada neće ništa novo stvoriti. Neko ko samo živi po starim pravilima, nikada neće rešiti ni jedan od mnogobrojnih problema sa kojima se suočavamo. Dakle, biti ekscentrik je ne samo dobro, nego korisno i poželjno. To je odlika inteligencije. Ali pasti na tako nizak nivo kao što je pitanje nacija, tako nešto nisam očekivao. Eto, zato ja mislim da nam je tako kako nam je, jer i najbolji među nama nisu dovoljno dobri. Sve što se ikada dogodilo, dogodilo se prvo u glavama ljudi. Autentično zlo dolazi mnogo više iz pogrešnih ideja nego iz zavera. Za zavere treba biti sposoban, za pogrešne ideje smo sposobni svi. Čista statistika. Sjajno, bilo je ovo još jedno od razmatranja našeg Markusa Makija, ovoga puta na temu inteligencije koja je zaista širok pojam. E pa... Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Elisa, l'anima vola.
L'anima vola. Le basta solo un po' d'aria nuova. Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi.
vesti,
IT News. Ćao, pa znate li da je održan panel Ćirilica internet u Srbiji i svetu? Od ove trenutka Zajed nastavlja Ćirilički. Na drugu godišnjicu ćiriličkog.srb internet domena. Pred sam kraj januara, registar nacionalnog internet domena Srbije, ERNIRC, u prostorijama Centra za promociju nauke, organizuje panel diskusiju na temu Ćirilica, internet u Srbiji i svetu. U Srbiji se često izvira gubit da tema ćirilice u digitalnim tehnologijama nije samo naš domaći problem, već i problem mnogih drugih naroda koji imaju ćirilicu kao nacionalno pismo, a sličan problem imaju i narodi i zemlje sa ostalim pismima koja nisu engleski alfabet. Zato su diskusiji čiji moderator bila moja koleginica Tamara Vučenović, inače novinar i urednik emisije Digitalne ikone na drugom programu Radio Beograda, učestvovali predstavnici naučne i stručne javnosti iz zemlje i inostranstva. Govorili su Biljana Dojčinović, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, zatim dr. Žarko Mijajlović, redovni profesor Matematičkog fakulteta u takođe Beogradu, Milenko Vazić, IT novinar i saradnik odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU, koji inače napravio presek svog bogatog iskustva uređivanja i pripremanja računarskih časopisa u Srbiji i svih problema koji iz toga proističu, kodni raspored, fontovi, transkripcija engleske reči na srpski, njegov zaključak je bio da su mnogi od problema mogli mnogo ranije da budu prevaziđeni da je država pokazala više interesovanja za problem nacionalnog pisma. Gost iz Makedonije bio je Saša Dimitrijevski, direktor Marneta i konačno Dušan Stojičević, predsjednik upravnog odbora ERNIDZ-a, kao jedan od domaćina skupa odgovorio je na brojna pitanja novinara i publike. On je objasnio da je najveći problem Srb domena, kao i ostalih IDN domena u svetu, trenutna tehnička nemogućnost da se i sa leve strane znaka at i u e-mail adresi nađu slova koja ne pripadaju engleskom alfabetu. Problem je rešiv lokalno, ali se čeka globalno rešenje za sva svetska pisma. Kao inače u životu. Ne možeš ni da mrdeš lokalno dok se planeta ne zatrese globalno.
Zajed. A sada, izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
E pa, ne dozvoljeno da baš mnogo emisija prođe bez Voja Antonića, pa ga evo i danas u zakonu akcije i reakcije. Ovoga puta pričat ćemo o retro računarima, prethodnicama prvih kućnih računara, odnosno o prvim kućnim računarima koji to za mnoge po današnjim pojmovima i nisu bili, ali suštinski jesu. O Simonu, o Genijaku, o Digicompu. To su računari o kojima ćemo govoriti. Sve je to lepo, ali postoji jedna stvar koja lokalno ima mnogo veći značaj, a eto, zaokružila se sa prvim mesecom ove godine, sa januarom mesecom. Evo mene, sa Vojom Antonićem, gde počinjem sa jednim ali.
Ali 2014. godina, kada imamo jedan mali jubilej, mali, to veliki jubilej, 30 godina od predstavljanja, u stvari, prvog domaćeg kućnog računara Galaksija, koji si ti napravio i čiji je nacrt i uopšte ponuda za to sklapanje od delova koji su bili distribuirani čitaocima tadašnjeg časopisa Računari u vašoj kući, bio objavljen januara 1984.
Dobro, tako, i 1. januara je tačno 30. godišnjica bio. Da, ja nisam učestvovao u toj distribuciji, što znači naravno da ništa nisam ni zaradio na svemu tome, ali to ne menja stvari. Ja sam onda imao problem, veliki problem, svi su me pitali, a šta je to kompjuter, kako to mislim, šta to radi, kako radi. A sad imam drugi problem, sad imam problem da ljudima pokažem, da ljudi nekako uverim da je samo pre 3-4 decenije bilo vreme kad nije bilo kompjutera i sad im nije jasno kako su nekada živjeli bez kompjutera. Mislim, tek posle par decenija su me podsjetili, mislim, ovi nostalgičari kad su počeli da se bave time, ali zaista sam zaboravio potpuno, to je bio tokom neka epizoda kao i svaka druga.
Evo tu su ovakvi kao ja da te na to podsjećaju. No sada da se vratim i onim računarima koji su još stariji od Galaksije. Prvi, u stvari, pravi kućni računar koji je ponuđen komercijalno u distribuciji bio Altar 8800, je li tako? Iz 70. i neke. Mislim, računan je na nivou Galaksije.
Recimo, da, elektronski računar, digitalni, jeste. Jeste, Altar bio prvi, taj isto je bio ponuđen nekih desetak godina ranije, bio je ponuđen isto tako tržištu za samogradnju. Međutim, cela ta stvar sa samogradnjama je počela mnogo, mnogo, mnogo ranije. I to je isto i meni je bilo teško da verujem kad sam video podatak da je prvi računar koji je bio u samogradnji da se pojavio još 1950. godine. To je Edmund Berkeley je 49. još objavio jednu knjigu u kojoj je objasnio. Mislim da se knjiga zvala Mašina koja misli. On je to nazvao elektronski mozak još tada i dugo se još posle zadržao taj naziv za kompjutere. On je objavio knjigu gde je objasnio koncepte kako napraviti uopšte kompjuter. Međutim, to je bio relejni kompjuter. Od elektronike ništa nije bilo unutra, znači to je bila elektromehanika. Ja mislim negde nekih 60-ak otprilike telefonskih releja je bilo unutra i to je bilo sve. Bio je veličina otprilike današnjeg desktopa, možda malo veći od njega, ali tu je negde bila veličina, kao oni raniji glomazni desktopovi što su bili, toliki je bio Simon. Ali je bio vrlo skroman kompjuter, širina reči je bila 2 bita. To je bio znači dvobitni procesor, imao je nekoliko dvobitnih registara, jedan čak četvorobitni i više je služio za demonstraciju i za učenje nego što je zaista mogao nešto ovako praktično da uradi na onaj način na koji mi danas posmatramo kompjuter.
Da li ga njegov tvorac ponudio široj publici?
1950. godine se već pojavio i u prodaji, nekoliko stotina dolara je koštao, ne znam.
600.
Bio je znači u prodaji, međutim tada su kružile već šeme Simona i entuzijasti koji su onako na crnom tržištu, ne na tržištu mislim, nego među entuzijastima su kružile te šeme i svako ko je hteo mogao je da ga napravi, znači bilo je samo graditelja koji su mogli jeftinije da prođu. 600 dolara u to vreme je bilo mnogo, mnogo novca. Baš mnogo.
Simon, on je malo ličio kao, kako da kažem, bio je malo abakusnog ovako dizajna, ja?
Pa bio je ličio na malu telefonsku centralu iznutra i jedino ste imali nekakve prekidače kojima ste mogli da zadajete programske korake i jedan taster koji je bio jedan korak, u stvari jedan takt procesora, kakvi danas procesori imaju na milijarde, mislim, ako imate recimo procesor od 3 GHz, onda je 3 milijarde koraka u sekundi. E tada ste morali da podesite nekoliko prekidača i da pritisnete jedan taster i to je bio jedan korak. E, a osim toga, koji je imao sreće da nabavi čitač papirne trake, bušene papirne trake, on je mogao da stavi traku i da izvršava program sa te trake.
A da bi napravio loop, samo veže početak i kraj trake.
Veže početak i tako su pravili petlje u programu. Fantastično.
To je zaista za fizkulturu mozga fantastično.
Jeste. I onda bilo je još vrlo pametno koncipirano tako što je, kad su bile sve nule, znači nijedno mesto nije bilo izbušeno na traci, ili kad su bile sve jedinice, kad su sva mesta bila izbušena, to je bila instrukcija halt, koja postoji danas na procesorima, to znači zaustavi posao, stop, jeste, i onda ste mogli da stavite drugu traku unutra, da ubacite i da pritisnete taster za novi korak i onda je on automatski vršio
po
korak.
Po sistemu, menjaku traku traku.
Otprilike tako nešto.
No, ne bi baš da presisate slušajući ovako razgovor u celosti bez jedne jedine pauze, pa da napravimo sad jedan mali break, što kažu na igrankama whisky time. Voja i dalje ostaje moj sagovornik, ali vraćamo se pre mikrofon za nekoliko minuta. To bar nije teško.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
One Direction. Midnight Memories.
Straight up the plane to a new hotel. Just touched down, you could never tell. A big house party with the crowded kitchen. People talk, but we don't listen. Oh, oh, oh. Anywhere we go, now the same note. Just do it, do it, do it, do it.
The Idol Kaslušan, Zekom Farsija, Andrej Farsija.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Nazak priča sa Vojom Antonićem o retrokompjuterima, dakle prethodnicima, odnosno prvim kućnim računarima koji to za neke nisu bili, mada suštinski jesu. Nisu bili elektronski, ali su radili sve ono što jedan računar radi. Da vidimo sada gde smo ono malo čestali.
Kad sam već kod koraka, sledeći korak je bio parafraza imena ENIAC-a, najpopularnijeg i najvećeg računara tog vremena, koji su nazvali Genijak.
Genijak, isti taj autor, isti Edmund Berkeley je, isti su bili, 5 godina kasnije se pojavio, znači taj prvo Genijak, to je bio isti autor koji je napravio i Simona. To je zapravo bio, ajde da kažemo, računar. Međutim, on se sastojao zapravo od šest velikih preklopnika, šest diskova od Pertinaxa debelog u kome su bili nekakvi kontakti i vi ste onda ulazne podatke ste zadavali okretanjem tih šest diskova, a programiranje se vršilo spajanjem žicama s druge strane.
Programski rad je bio manuelni rad.
Manuelni rad. Kasnije, još dosta dugo posle toga, postojalo je, to su bili kompjuteri sa spoljnim programiranjem, takozvanim, gde se isto ožičenjem, gde su se programi menjali ožičenjem.
Kako su izgledali ti programi, algoritmi ti?
Postojali su nekakvi podprogrami koji su bili standardni, gde su bili crteži kako vi treba da povežete pojedine delove računara da bi taj kompjuter radio. E, šta je moglo da se radi sa tako skromnim kompjuterom? Znači, elektronike nikakve nije bilo unutra, ni jednog jedinog releja, sve je bilo zasnovano na kontaktima i na položajima tih šest rotacionih diskova sa kontaktima. Mogle su da se vrše neke vrlo jednostavne računske operacije, sabiranje i oduzimanje uglavnom, i uz više ovako koraka, malo komplikovanije množenje i još komplikovanije deljenje, ali su mogle da se igraju neke igre, kao što je, kako se to kod nas zove, Xox. Mogao je da se igra Xox na tom genijaku, i to je bilo ono što je fasciniralo publiku, i to je čak veoma dobro igrao, pošto je to jednostavna igra, kao što kompjuter uvek tu igru bolje igra od čoveka. I ljudi nisu mogli da veruju kako to glupa mašina može da ih pobedi. Eto, to je bilo prvo impresioniranje tim, šta može kompjuter da uradi.
Konstruktori Simona i genijaka gospodin Berkeley, koji je umro 1988. doživjevši računarsku revoluciju u ovom pravom smislu te reči, još tada, tih ranih 60. godina, imao je viziju primjene kompjutera. Kako će biti primjena kompjutera jednog dana?
Da, i on je to veoma, veoma dobro uradio i dao je vrlo, vrlo tačnu predikciju šta će se dogoditi sa kompjuterima, da ćemo ga imati svi u kućama, da će nam pomagati čak i u donošenju nekih odluka, i to je bilo ono što je fascinantno. On je zaista imao veoma dobru viziju. Ja bih samo da ne bi bilo greške, mi govorimo, počeli smo od 1950. godine, govorimo o kućnim računarima. Pre toga je bilo računara.
Tako je.
Bilo je, ali to nisu bili kućni računari, to nisu bili računari za široku publiku. Ako govorimo o računarima za široku publiku, prvi je bio Simon, on je bio prvi ponuđen tržištu. E, sad smo pričali o genijaku i o brenijaku, a onda idemo, preskačemo još možda, ja mislim da je 63. da se pojavio Digicomp 1.
To je već elektronika.
To nije uopšte elektronika, to je čista mehanika. Bio je isečen zapravo od nekih delova nekog plastificiranog kartona, i to je bio zapravo vrlo jeftin računar koji je bio zapravo trobitni jednoregistarski računar. Znači, on je sastojao se samo od jednog jedinog registra sa tri bita. I program se radio tako što su se neke žice provlačile kroz neke rupe na tim kartonima koji su se pomerali levo-desno, to je bilo ulazni podaci, su se zadavali tako što se ta tri nivoa, pošto je bio trobitni procesor, povlačili su se levo-desno i mogle su da se čitaju cifre u tri prozora 011, 010 i tako, mislim, eto, taj trobitni odgovor. To naravno nije bilo upotrebljivo za neke praktične zadatke, ali to je pomoglo ljudima opet da nauče koncepte računarstva, i iz toga je moglo puno da se nauči. Međutim, za mene je najzanimljiviji bio Digicomp 2, to je naslednik Digicompa 1. Ja bih rekao da je to savršen koncept bio, verovatno najsporiji računar ikada napravljen. Njemu je, ovde sad vidimo primer kako on množi brojeve 3 puta 13, čini mi se, ili 3 puta 14, tako nešto. Njemu je trebalo nekoliko minuta da to pomnoži, ta dva broja. Međutim, to mu nije mana, nego mu je prednost. Sve se odvija pred našim očima i mi smo lepo mogli da vidimo kako to radi računar i danas.
Mogu misliti kako je to vreme izgledao kviz slagalica na tadašnjoj televiziji. si.
Danas ljudi posmatraju računar kao neku vrstu bele tehnike, jel tako? Ne znaju kako on radi unutra. Pa evo, ako ih zanima kako radi, neka potraže na YouTube-u DigiComp 2. Pred očima je taj računar to radio pred nama i mi možemo da vidimo kako na vrlo sličan način i današnji računari to rade, samo mnogo milijardi puta brže.
Eto, evo nas ponovo u studiju. Sada vidite zbog čega je dr. Ćosić Voju Antonijića najavio kao čuvenog. Dakle, nije samo čuven po tome što je on napravio, nego čuven i po tome što zna i ono što su drugi napravili i njega inspirisali možda za ono što je kasnije kod nas nastalo kao računar galaksija.
E pa hvala što si me tako lepo najavio. Sad ja samo treba da vidim kako da se izvučemo od ovoga. Hvala, hvala, hvala.
Iznećemo te na rukav, ne izvlači se.
Sad mi je lakše.
I kao što pretpostavljate, izneli smo ga, njega, Voju. I ne bojte se, ne na štitu, sačuvaj Bože, na rukama.
Oh, goodness, Crow City!
Današnje emisije DVD, digitalne vesti dana. Google je demonstrirao nekoliko jednostavnih igara razvijenih za Google glas kako bi pokazao ostalim developerima na koji bi način mogli da razviju zabavne aplikacije za taj uređaj. Googleove pametne naočare mogli bi biti vrlo zabavna platforma za manje igre, demonstrirano je na službenom blogu Google glasa. Naime, Google glas je razvio, Google je razvio prototipe nekoliko jednostavnih aplikacija za zabavu namenjenih upravo Google glasu pod zajedničkim nazivom Mini Games Glassware. Dotične mini igre napravljene su kako bi ostale developere inspirisale na razvoj aplikacija slične namene, a korisnike i buduće kupce Google glasa upoznalo sa još jednim njegovim aspektom. Googleova vizija igranja na glas naočarama svedena je na vrlo jednostavne oblike igara. Prva igra je balans u kojoj pokretima glave održavamo objekte u ravnoteži. Tenis je, ne biste verovali, tenis u kojem glava služi kao reket, a žiroskop i akcelerometar u glasu koriste se za ciljanje. Clay shooter je praktično disciplina streljanja glinenih golubova. Mečer je igra memorisanja, a shape splitter minimalistički fruit ninja. Kako sve ove igre izgledaju na delu, možete da proverite u videu koji iz tehničkih razloga ne mogu da prikažem. Ali zato vi možete da odradite na YouTube-u sve to umjesto mene.
Shut!
Pa odradite, a zatim Google glasajte za najbolju igru.
When I was running wild, dragons breathing fire in the backyard at night. We live in circles, and it's so hard to breathe. Maybe the same old fears, what have we here? Don't bring me down.
Časopis PC Press opet organizovao veliku gužvu i u svečanoj sali Skupštine grada Beograda poslednjeg petka januara meseca organizovao svečanu dodelu priznanja pobednicima izbora Web Top 50 za 2013. godinu. Po 17. put, redakcija časopisa je odabrala 50 najboljih srpskih sajtova u svakoj od 10 kategorija. Šta na sve to kaže Vesna Čaknajev, direktorka kuće PC Press?
Internet u Srbiji uopšte nije postojao, prema tome eto kakav je bio. Znači, sasvim sigurno nismo mogli razmišljati o tome da ćemo napraviti tradicionalni izbor za najbolje srpske sajtove, jer prosto interneta nije bilo. Međutim, vrlo brzo, već 96. godine, internet je naravno stigao i u ove naše prostore, tako da smo već 97. po prvi put pogledali kako izgleda internet nebo u Srbiji. Pronašli 50 sajtova koji su nam se učinili najbolji u tom trenutku, ali moram da kažem da u tom trenutku mnogo više od 50 ih nije ni bilo, prosto nisu ni postojali. Naravno, stvari su se od tada puno promenile. Mi danas po 17. put biramo 50 najboljih sajtova u Srbiji.
Definitivno su ustanovili da internet postoji bez Facebooka, ali činjenica je da sve to prerasta u jednu veliku simbiozu. Šta je danas web prezentacija? Šta su servisi? Gde su tu mobilne aplikacije? Kako povući granice? 17. izbor najboljih 50 domaćih sajtova kuće PC Press bio je obeležen dilemama, ali se do rezultata ipak stiglo. Šta kaže Neša Veljković o, inače, prvi objektiv PC Pressa, o vizualnom izgledu današnjih web sajtova?
Mnogo lepši, mnogo komplikovaniji. Nekada sam i ja pravio sajtove, a sad ne znam da li bi to umeo. Baze podataka su osnov, većina njih, interakcija sa korisnikom je veća, znači 21. vek.
Inače, uočen je trend da manje firme umesto web sajta naprave Facebook stranu, a zatim registruju domen koji korisnike preusmerava na tu stranicu. Nema sumnje da je Facebook stranu lako napraviti i održavati, pa tako ova mega društvena mreža postaje i svojevrstan servis za one koji ne žele ili nemaju previše vremena da razmišljaju o hostingu, dizajnu ili funkcionalnosti pravog web sajta. A evo sada i Dejana Ristanovića, glavnog i odgovornog urednika časopisa PC Press, koji će, obzirom da ovu tradicionalnu akciju izbor 50 najboljih web sajtova PC Press organizuje još od 1997. godine, dakle od samih početaka razvoja interneta u Srbiji, pokušati da uporedi nekadašnje i sadašnje web sajtove i njihov sadržaj.
A prvo zanimljivo je, baš sam gledao sinoć, od tih sajtova koji su bili prve godine, jedva da je par i dalje na listi. Kriterijumi, menjali su se kategorije dosta. Prvo je bila jedna velika lista sajtova, onda smo ga podelili u kategorije i proglašavali pobednih kategorija, proglašavali najbolji sajt uopšte u jednom trenutku. Tako da, mnogo stvari se promeni za 17 godina na internetu, pa i u našem izboru. Ali princip je isti, 50 najboljih strana na našem internetu. Pa pre svega su se pojavili sajtovi koji su korisni. Onda je to bilo tek neki nagoveštaj, nije bilo servisa, nije bilo softvera, nije bilo ničega što bi se iskoristilo, prosto je bilo da se gleda. Među vremenu su sajtovi postali korisniji, pojavili su se servisi, pojavile su se usluge, a naravno napredovo i dizajn, napredovala je tehnologija, sve je napredovalo za 17 godina, mnogo je napredovalo.
Kako god bilo, web i internet se menjaju i više nikada neće biti isti. Ako se ovi trendovi nastave, sledećih godina ćemo sve teže nalaziti dobre web sajtove, ali će biti sve više dobrih Facebook strana i mobilnih aplikacija. Voja Gašić, zamenik glavnog urednika PC Pressa, dobija dva pitanja. Prvo glasi, Vojo, imaš li ti svoju web prezentaciju? A drugo glasi, kakve web stranice ti najradije posećuješ?
O mom ličnom internet
sajtu. Po tom ličnom?
O mom ličnom internet sajtu, zanimljivo, baš nikad nisam razmišljao. Verovatno zato dosta slabo koristim i ove društvene mreže. Sve u svemu, ja nisam siguran da sam toliko zanimljiv da bi me mnogi ljudi pratili i da bih mogao da popunim ceo sajt nekim zanimljivim stvarima. Ja moram da priznam da mi se najviše sviđaju sajtovi sa dobrim servisima. Znači, oni koji skupljaju mnogo podataka, oni koji ih filtriraju i obrađuju i koji onda daju neku esencijalnu informaciju koja je meni veoma bitna i za koju bi mi trebalo mnogo više vremena da sam dođem do njega.
Hvala Vojo. Eto tako je bilo na svečanoj dodeli priznanja pobednicima izbora Web Top 50 za 2013. godinu tradicionalne akcije koju časopis PC Press organizuje još od 1997. godine, dakle od samih početaka razvoja interneta u Srbiji. A pošto i Srbija i internet i dalje postoje, bit će toga još, ali kada prođe 2014.
Come on. I don't really know how the game gets played, but it really shows how the faces change. Never get old, never get wiser. Big talk, big talk. Try to do a lot, but I'm staying in bed. I take it to the heart, I take it to the head. I'm not gonna lie, I think you're a liar. Big walk, big walk. Fall
funny how words never do mean shit unless your name is in front of it. Try to play it grown up, but we really just kids. Just kids. We get high.
Kažite Dragička.
Dragička!
Oživjela je i 2007. Zairska godina. Naime, od sada kada na sajtu modi.rs dođete na stranicu sa nekadašnjim Zairima i kliknete na 2007. godinu, moći ćete da slušate sada i Zaira iz te godine. Doduše, sampling kojim su arhivirani fajlovi iz tih davnih godina malo su skromniji na svega 16 kHz, ali kao informacija može da posluži. Danas su stvari sasvim drugačije, sve to ide 44,1 kHz sa 128 kbps-a, čisti CD kvalitet, maltene. Ali mi je milo da polako rekonstruišem muzej nekadašnjih zakona akcije i reakcije. E sada, ovaj današnji koji će tek jednog dana postati muzejski, imao je redom sljedeće tačke linija. Frka trka svakog druga, divljaci i bruka. Ivana Kukalović, Branko Đaković i Jelena Rupnik. One praktično, a one koški o IT štampačima. Markusov svet, inteligencije, širok pojam, Panteon i doktor Predrag Pantelić. O, pazite, 20 km krvnih sudova koji dobijete sa svakim novim kilogramom telesne težine. PC Press podelio priznanja najboljim web sajtovima za 2013. Pobjednici National Geographic Srbija i Canon fotokonkursa. Napravljene prve igre za Google Glass, održan panel Čirilica, internet kod nas i u svetu. Prava godina za superkompjutere, vesti sa FM neba. Očekuje se porast 3D štampe u ovoj godini. Voja Antonić o pretečama elektronskih kućnih računara Simonu, Genijaku i Digicompu. Mnoge stvari su se dogodile, mnoge se događaju, a neke ni ne mrdaju sa mesta. Jedna propala politička stranka svoje vremena je u besenje otkupila jedno od najlepših istorijskih zdanja Zemuna, a to je čuvena zgrada Zemunskog magistrata. I sada više niko ne može da ih istara iz nje, a koliko bi im i ne pokušala. Ili pokušala, ja nemam pojma o tome. Kako god, nekadašnja advokatska ulica u Zemunu sve više postaje ulica, butika i kafića. Što možda nije ni loše, jer tako ima više mjesta na kojima mogu da se proslavljaju rođendani, kao što je bio Facebookov. Facebook je naime ove nedelje proslavio 10. rođendan. No, sudeći po nekim postima koji se generišu na Facebooku, mnogo njegovih korisnika nije proslavilo još ni 5. A ja zajedno sa vama proslavljam završetak još jednog zakona akcije i reakcije. Ovoga puta u kartoteci zaveden pod rednim brojem 696. Hej ljudi, još samo 304 Zaira do 1000-tog. Ne mogu da verujem. Pa to nije ni 6 godina.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.